Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji posvećenoj pravoslavnoj duhovnoj muzici slušat ćete nekoliko kompozicija srpskih i ruskih autora u izvođenju našeg renomiranog vokalnog sastava Beogradskog kamernog hora. Njime od osnivanja 1996. godine upravlja dirigent, kompozitor, producent i vokalni izvođač Vladimir Marković. Ovoga puta emitovaćemo snimak jednog dela koncerta koji je održao Beogradski kamerni hor, a za večera smo odabrali kompozicije anonimnog ruskog autora, potom Lavova, Stankovića, Simića, Sokolova i Vladimira Markovića. U prvom delu emisije, posle kompozicije Ne imami i nja pomošći, nepoznatog autora, slušat ćete ostvarenje pod nazivom Večeri tvoja tajnija. Autor je Aleksej Fjodorović Lvov, koji je živeo od 1798. do 1870. godine. Njegov eklektični kompozitorski stil podrazumeva kombinaciju tradicije ruske muzičke kulture i snažnih italijanskih i posebno nemačkih uticaja. On je inače poznati kao autor himne carske Rusije Bože čuvaj cara iz 1846. godine.
Zlatno i plavo.
U interpretaciji Beogradskog kamernog hora pod upravom Vladimira Markovića slušali ste najpre kompoziciju anonimnog ruskog autora Ne imami inja pomošći, a potom i Večeri tvoja tajnja koju potpisuje Aleksej Fjodorović Lavov. U nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 i u interpretaciji istih umetnika čućete nekoliko kompozicija srpskih autora, a najpre delo Skaži mi gospodi Vojislava Bubiše Simića, vršnjaka Radio Beograda i umetnika čije se delovanje vezuje prevashodno za džez orkestar Radio Televizije Beograd. Iako je komponovao radove koji pripadaju različitim žanrovima, manje je poznat njegov doprinos u oblasti horskog stvaralaštva. Na tom polju je ostavio nekoliko kompozicija, među kojima je upravo Iskaži mi gospode, na stihove 39. psalma iz 1951. godine. Posle toga čućete i Gospodi vozvah i da ispravicija molitva moja, odlomke iz osmoglasnika Kornelija Stankovića, a potom i Vaskršnje antifone Vladimira Markovića.
zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Jesus.
Beogradski kamerni hor izveo je kompozicije Bubiše Simića, Skaži mi gospode, Kornelija Stankovića, dve pesme iz osmoglasnika i Vaskršnje antifone dirigenta i kompozitora Vladimira Markovića. U poslednjem muzičkom segmentu emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete najpre kompoziciju Veličite duša moja gospoda Vladimira Sokolova, koji je životom spojio 1830. i 1890. godinu. On je bio lekar po obrazovanju i samouki kompozitor, a posebno je ostao poznat po svojim romansama, koje su bile popularne tokom 50. i 60. godina 19. veka. Solistkinja je sopran Radmila Vladetić Ivanišević. Potom ćemo emitovati i delo Pavela Česnokova, Spasi Bože ljudi tvoja, u kojoj kao solista nastupa bas Goran Krneta.
Слушаю Бога.
zlatno i plavo.
Interpretaciji Beogradskog kamernog hora i dirigenta Vladimira Markovića slušali ste najpre kompoziciju Veličit duša moja gospoda Vladimira Sokolova. Solistkinja je bila Radmila Vladetić Ivanišević, a potom i delo Pavela Česnokova Spasi Bože ljudi tvoja, u kojoj je kao solista nastupio bas Goran Krneta. Poštovani slušalci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, u kojoj ste slušali kompozicije srpskih i ruskih autora u izvođenju Beogradskog kamernog hora i dirigenta Vladimira Markovića. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.